Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. Ati nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo çka fitoi. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flak, e edhe gruaja e tij, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Sportistja iraniane e lundrimit në Mevar kualifikohet në gjysmën finale në lojrat olimpike. Sportistja iraniane e lundrimit në Mevar ka shkualifikuar për në fazën e gjysmën finales në lojrat olimpike Tokyo 2020. Agjencia IRI e lajmeve njoftoi se Nazanin Mulai, antare e ekipit të kombëtares iraniane në lundrimin në Mevar, në fazën e çerek finales ka garuar me sportistët nga Meksika, Zelanda e Re, Icra, Nambia dhe Tibeti. Nazanin Molei me regjistrimin e kohës 8 minuta e 7 sekonda zuri vendin e 3 dhe u kualifikua për në fazën e gjysmë finales. Sportistët e Zelandës së Re, Zvicrës dhe Republikës Islamike të Iranit fituan vendin e parë deri në të tretë dhe u kualifikuan për në fazën e gjysmë finales. Vaksina Coviran Barakat drejt regjistrimit në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Profesori Institutit Pasteur të Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se vaksina iraniane Coviran Barakat është duke u kryer procesin për regjistrim në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Askar Abdeli, profesor në Institutin Pasteur të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me agjensinë lajmeve IRNA, duke thënë se po ndiqet procesi për regjistrimin në vaksinës iraniane Coviran Barakat në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, deklaroi. Plotësimi i këtij procesi ka 5 kapituj dhe gjatë këtij procesi duhet të paraqiten të gjitha dëshminë dhe dokumente shkencore, gjë që është duke u bërë. Duhet të prezantohet i gjithë rrjeti aktivitetit dhe duhet të prezantohen të gjitha detajet në mënyrë të ndarë dhe tani jemi duke u kryer të gjithë këtë proces dhe përveç prezantimit të dokumenteve shkencore, duhet të mbrojmë në mënyrë prezent dokumentet tona shkencore. Shkenca e teknologjisë së vaksinës kundër virusit korona tani është vendore në Iran dhe me fjalë të tjera, kjo shkencë dhe teknologji është iraniane dhe nëse nuk do të ekzistonte kjo e vërtet, ne nuk do të arrinim fazën e prodhimit të vaksinës dhe marrjes së lejes për përdorim urgjent. Shumica e vendeve të zhvilluara nuk dëshirojnë që një vend si Republika Islamike e Iranit të arrijë deri në këtë nivel të zhvillimit. Prandaj, shkencëtarët dhe hulumtuesit iranian me punën dhe përpjekjen e tyre kanë arritur këtë sukses të madh. Ekipi kombëtar i volejbollit në Iran fiton përballë Polonisë në lojrat olimpike në Tokyo. Volejbollistët e kombëtare së Republikës Islamike të Iranit në ndeshjen e parë të garave të volejbollit në lojrat olimpike Tokyo 2020 kanë mundur ekipin e fuqishëm të kombëtarëve të Polonisë. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se ekipi kombëtar i Republikës Islamike të Iranit në volejboll ditën e shtunë në ndeshjen e parë të garave të volejbollit në lojrat olimpike Tokyo 2020 është përballur me ekipin kombëtar të Polonisë. Volejbollistët e kombëtares së Republikës Islamike të Iranit pas 5 seteve kanë fituar me rezultatin 3-2 përballë ekipit kombëtar të Polonisë. Ekipi kombëtar iranian i volejbollit në ditën e hënë në ndeshjen e dytë të këtyre garave do të luajë përballë ekipit kombëtar të Venezuelës. Plan emergjent për vaksinimin kundër koronas nga stafi i urgjencës në Teheran. Kryetari i qendrës së urgjencës së Teheranit ka deklaruar se duke marrë parasysh urdhrin e ministrit të shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit për të përshpejtuar procesin e vaksinimit dhe për të ndihmuar qytetarët, stafi punonjësve të urgjencave ka marrë një pjesë të përgjegjësisë për vaksinimin e qytetarëve në Teheran. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se doktor Pejman Sabirian shtoi: "Ky plan nga sot zyrtarisht ka filluar të zbatohet dhe do të vazhdojë derisa të përfundojnë nevojat e Ministrisë së Shëndetësisë në fushën e vaksinimit të qytetarëve." 17 qendra statike dhe lëvizëse të urgjencës me një staf prej 420 teknikëve janë mobilizuar për vaksinimin e grupeve të deklaruar nga autoritetet shëndetësore. Këto qendra do të jenë të hapura nga ora 08:00 deri në orën 20:00 sipas orës lokale gjatë gjithë ditëve të javës dhe do të ofrojnë shërbime për qytetarët. Largimi i forcave luftarake prioritet i vizitës së Al-Kadhimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mustafa Al-Kadhimi, kryeministri i Irakut, ditën e hënë do të takohen me Joe Biden, presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të vazhduar bisedime strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me largimin e forcave ushtarake nga Iraku. Gazeta Arabik Jadid në një raport të saj ka shkruar se kryeministri i Irakut më 26 korrik në Washington do të takohen me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndër temat më të rëndësishme të këtij takimi është vazhdimi negociatave strategjike mes të dy vendeve dhe çështja e largimit të forcave ushtarake amerikane nga Iraku. Gazeta amerikane New York Times ditën e shtunë në një raport në lidhje me vizitën e afërt të kryeministit të Irakut në Washington ka shkruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk sinon të largojnë forcat e veta nga Iraku. New York Times në këtë raport duke thënë se Mustafa Kadhimi, kryeministri i Irakut, do të shkojë në Washington me kërkesën e largimit të gjithë forcave amerikane nga Iraku, ka shkruar se autoritetet dhe Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se 2500 forca amerikane të dislokuara në Irak nuk do të largohen nga ky vend, mirëpo vetëm në letër do të bëhet ndryshimi detyrave të këtyre forcave. Megjithatë, disa ditë më parë Mustafa Al-Kadhimi, kryeministri i Irakut, në një intervistë me kanalin Saudit Hadith ka theksuar se nuk ekziston nevoja për forcat luftarake të huaja në territorin e Irakut. Ai ka shtuar se Bagdadi ka bashkëpunim politik dhe të sigurisë me të gjitha vende fqinje dhe nuk do të lejojë që në territorin e Irakut të paraqiten ndonjë kërcënim për vendet fqinje. Forcat sioniste sulmojnë protestuesit palestinesë. Forcat ushtarake të regjimit sionist ditën e shtunë kanë sulmuar protestuesit palestinez të cilët protestonin kundër zgjerimit të kolonive sioniste të palishëm në rajonin Akvart në bregun perëndimor të lumit Jordan në Palestinë dhe gjatë këtyre sulmeve janë plagosur 3 palestinez. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Shëndetësisë së Palestinës ka deklaruar se forcat ushtarake të regjimit sionist duke përdorur plumba luftarak dhe gaz lëcielës kanë shtypur protestuesit palestinez. Më parë subjektet politike palestinese kanë kërkuar organizimin e protestave kundër ndërtimit të kolonive sioniste nga regjimi sionist në rajonin Akbar. Regjimi sionist gjithnjë duke mos përfillur kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare ka vazhduar ndërtimin e palishëm të kolonive sioniste në territoret e pushtuara palestineze dhe në këtë drejtim vazhdimisht mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Talibanët ekzekutojnë një përkthyes të forcave amerikane. Militantët e grupit Taliban në Afganistan kanë ekzekutuar një përkthyes afgan të forcave amerikane. Kanali televiziv Arabia njoftoi se Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar ashpër sulmet e grupit Taliban ndaj përkthyesve afgan të cilët kanë bashkëpunuar me ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Dëshmitarët okular kanë thënë se militantët armatosë të grupit Taliban kanë hapur zjarr në drejtim të makinës së këtij përkthyesi afgan dhe pastaj e kanë ekzekutuar atë. Ky përkthyes afgan disa ditë më parë u kishte thënë bashkëpunëtorëve të tij se ishte kërcënuar me vrasje nga militantët e grupit Taliban. Vlen të theksohet se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më parë kishte premtuar se do të largonte nga Afganistani përkthyesit afgan të cilët për shumë vite kishin bashkëpunuar me forcat ushtarake amerikane. Ndërkohë që mediat afgane duke cituar zia një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit ka deklaruar se është vendosur ora policore gjatë natës në 31 provincat të Afganistanit për të parandaluar lëvizjet e militantëve të grupit Taliban. Macron i kërkon shpjegimi Bennett për Pegasus. Presidenti i Francës ka kërkuar shpjegim nga kryeministri i regjimit sionist në lidhje me programin spion sionist Pegasus. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Emmanuel Macron, presidenti i Francës, ditën e shtunë në mbrëmje në një bisedë telefonike me Naftali Bennett, kryeministin e regjimit sionist, i ka kërkuar atij shpjegim në lidhje me përdorimin e programit spion sionist Pegasus për ta përgjuar atë dhe funksionarët e tjerë francezë. Emmanuel Macron ditën e njëjtë nga frika e sulmeve kibernetike dhe spionimin me programin Pegasus të regjimit sionist ka ndërruar numrin e telefonit dhe celularin e tij. Ky veprim i Macron është bërë pasi që disa media perëndimore ditën e mërkurë kanë raportuar se edhe Macron, presidenti i Francës, ishte në mesin e viktimëve të sulmeve kibernetike dhe përgjimeve të programit spion sionist Pegasus. Protesta kundër qeverisë në kryeqytetin e Francës. Protestuesit kundër planit të qeverisë franceze për kufizime të reja për të përballur me përhapjen e virusit korona ditën e shtunë kanë protestuar nëpër rrugët e Parisit. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se forcat e policisë së Francës ditën e shtunë janë përleshur me protestuesit që protestonin kundër planit të qeverisë këtij vendi për kufizimet përkatëse me pandeminë korona dhe kanë përdorur gaz lëcielës për të shpëndarë protestuesit. Emmanuel Macron, presidenti i Francës, disa ditë më parë gjatë një fjalimi televiziv duke vënë në dukje trendin në rritje të përhapjes së variantit Delta të virusit korona në Francë, ka theksuar zbatimin e politikës së qeverisë së tij për të përballur me pandeminë korona dhe e ka vlerësuar të domosdoshme bërjen e detyrim të vaksinimit për punonjësit e sektorit shëndetësor dhe posedimin e pasaportës shëndetësore për të dalë në vende publike. Presidenti i Francës u ka dhënë afat deri më 15 shtator punonjësve të sektorit shëndetësor që të vaksinohen dhe ka parlamentuar se pas kësaj date do të ekzistojë një sistem për kontrollimin, madje edhe për ndëshkimin e personave. Në bazë të statistikave në Francë deri më tani 5.953.000 persona janë infektuar me virusin korona, ndërsa 111.591 persona kanë humbur jetën si pasoj e infektimit me virusin korona. Pezullon rregullat e karantinës në Britani për shkak të mungesës së personelit. Qeveria e Britanisë për të reduktuar mungesën e personelit në shumë sektorë dhe profesione ka pezulluar rregullat e qëndrimit në karantinë për punonjësit në rast të kontaktit të tyre me personat e infektuar me virusin korona. Agjencia e lajmeve Tasmim njoftoi se në bazë të një urdhri të ri në Britani personeli shëndetësor, drejtuesit e trenave, punonjësit e pikave kufitare ose zjarfikësit, të cilët kanë qenë në kontakt me personat e infektuar me virusin korona, nuk kanë nevojë të futen në karantinë dhe në vend të saj në mënyrë dytore duhet të bëjnë testin e koronas. Kjo urdhëresë në fillim është para par për personelin mjekësor dhe pastaj është dhënë edhe për personat që punojnë në sektorin e sigurimit të artikujve ushqimor. Britania gjatë ditëve të fundit për shkak të përhapjes së madhe të virusit korona përballet me mungesë të madhe të punonjësve në shumë sektorë të vendit. Për shkak të mungesës së personelit në Britani shumë trena më nuk po lëvizin dhe shumë rafte të supermarketeve kanë mbetur të zbrazë dhe koshet e prerjeve kanë mbetur plot në rrugë. Me miliona qytetarë britanik në bazë të rregullave të karantinës në këtë vend duhet të qëndrojnë në karantinë për shkak të kontaktit me persona të infektuar me virusin korona. Në bazë të statistikave të deri tani shme zyrtare në Britaninë e Madhe deri më tani 129.044 njerëz kanë humbur jetën nga virusi korona. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin politik me temë. Human Rights Watch i kërkon Biden të ndalë shitjen e armatimeve shkelës të drejtave të njerëzit. Organizata e vazhguese të drejtave të njerëzit ka kërkuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden që të ndalë shitjen e armatimeve shteteve të shkelës të drejtave të njerëzit, siç është Egjipti dhe regjimi sionist. Elisa Stein, përfaqësuesi e organizatës Human Rights Watch në Washington, në një artikull të publikuar në gazetën amerikane Washington Post, vuri në tokë faktin se qeveria e Joe Biden në muajin qershor me anë të një komunikate e ka informuar Kongresin amerikan se synon të shesë armatime me vlerë 2.5 miliard dollar Filipinëve, ndërsa tha se kjo marrëveshje për shit derën e armatimeve është në kundërshtim të zotimeve të presidentit të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe Antony Blinken, shefi të Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët kanë thënë se administrata e re amerikane do ta vendosë çështjen e të drejtave të njerëzit në qendër të politikës së jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Elisa Epstein shtoi në mënyrë të qartë shije se qeveria Biden dëshiron të shesë armatime të tre vendeve shkelës të drejtave të njerëzit, të thotë Filipineve, Egjiptit dhe regjimit sionist. Në shkurt të vitit 2021, Washingtoni ka miratuar një kontrat për shqitjen e raketave në vlerë 197 milion dolar Egjiptit në muajnë maj. Gjithashtu ka miratuar kontratën për shqitjen armatimeve në vlerë 735 milion dolar regjimi sionist në mesin e tyre, edhe armën për dirigjim precis gjatë agresionit ushtarak të fundit të këti regjimi kundër Ripit e Gazës. Regjimi sionist i cili edhe në të kaluarën ka blerë një sasi të konsiderueshme të këtyre armëve në mënyrë të hapur ka deklaruar se sulmet ajrore kundër Ripit të Gazës i ka kryer me municione dirigjuese. Sasi më e madhe armëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës që i ka shitur regjimi sionist i përket kiteve të cilat i shndrojnë bombat jo dirigjuese të quajtur dam në bomba dirigjuese ose inteligjente. Përfaqësuesit demokratë në dhomën e përfaqësuesve kanë kritikuar mënyrën e lejes së shitjes së bombave inteligjente të Tel Avivit dhe kanë deklaruar se kjo çështje do të rezultojë vetëm në vrasjen e më shumë palestinezëve. Ilhan Omar, përfaqësuese myslimane dhe demokrate në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një deklaratë të saj ka thënë: "Në shkrimin e kontratës për shitjen e armatimeve nga qeveria Biden me regjimin sionist në vlerë 735 milion dollar është veprim i turpshëm." Kjo kontratë tregon dritën e gjelbër për regjimin sionist që të shtojë tensionet e tij.
Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të flasim rreth elementëve dhe identitetit iranian në veprat poetike dhe prozë të Amir Ali Shir Navai. Të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane krenari botërore. Në edicionin e kaluar u njohëm më gjerësisht me personalitetin e Amir Ali Shir Navai, mendimtarin, poetin, letrarin, shkrimtarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri, një personalitet botëror i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të çmuar në fusha të ndryshme dhe ka lënë pas vepra shumë të vlefshme për gjeneratat e tjera. Në këtë edicion, do të shqyrtojmë disa nga elementet e identitetit iranian në poezit dhe veprat e këtij mendimtari të dalluar iranian. Thamë se Amir Nezamuddin Ali Shir Navai, veziri dietar dhe dashamirës i artit dhe i kulturës i Sultan Hussein Baigara, ka qenë një prej personaliteteve të dalluara të periudhës së sundimit të dinastisë Teimuride. Ai ka lindur më 17 Ramazan të vitit 844 Hijri Kameri. I barazvlefshëm me datën 9 shkurt të vitit 1441 në një familje të dijes dhe shkencës në qytetin Herat në krahinën e Khorasanit të Madh. Ai, pasi kreu shkollimin në nivele të ndryshme, me ardhin në pushtet të Sultan Hussein Baigara, u emërua në postin e lartë të administratës së oborrit mbretëror dhe gjatë asaj periudhe ai arriti të jap shërbime dhe një kontribut të madh për të çmuar për qytetarët. Në atë kohë, të zotët e artit dhe të kulturës nga çdo rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baigara dhe i gëzuan mbështetjes dhe financimit të Amir Ali Shir Navai dhe krijuan vepra të çmuara të cilat ja shtuan thesari të pasur të artit dhe të letërsisë persiane. Amir Ali Shir Navai vdiq në vitin 906 Hijri Kameri. Gjeragjer e konsideron identitetin si vendosje të balancimit mes vetes dhe të tjerëve. Identiteti kombëtar është me kuptimin e ndjenjës së përkatësisë dhe të besnikërisë ndaj elementeve dhe simboleve të përbashkëta në një shoqëri kombëtare. Këta element dhe simbole, që janë shkak për dallimi dhe identifikimin e njerëzit, janë elementët shoqëror, kulturor dhe gjuhësor, historik, gjeografik, politik dhe fetar. Identiteti ndërtohet mbi këto elemente dhe për shkak të rrjedhshmërisë së tij në shtratin e kohës, ai pason batica dhe zbatica. Identiteti kombëtar është një mjet për ndarjen e një kombi nga një komb tjetër. Elementi nevojshëm për këtë ndarje është elementi i vedisimit. Derisa të mos krijohet vedisimi për ndarjen dhe dallimin e vetes nga tjetri, nuk formohet identiteti kombëtar. Shumë mendimtar besojnë në këtë se identiteti esencialisht aludon në perceptimin dhe të kuptuarin e individve ndaj vetes si një qenie përcaktuar dhe e dalluar. Identiteti është një metodë me anë të cilës individi e përkufizon veten dhe e riidentifikon atë. Prandaj, identiteti është një njohje vetvetes edhe prezantimi vetes para të tjerëve. Duhet marë parasysh fakti se identiteti kombëtar i çdo kombi në shkallë të parë është produkt i ambientit gjeografik të atij kombi dhe në bazë të kësaj rrafshnalt e Iranit është djep i shfaqjes dhe i zhvillimit të identitetit kombëtar iranian. Identiteti iranian ka lashtësi të vjetër, aj sa janë të lashta edhe mitet dhe legendat. Në veprën Shahnameh të Ferdusit e cila ka karta identifikuese më të rëndësishme dhe të identitetit dhe të civilizimit iranian dhe tregon mitologjin, legendat dhe historinë e Iranit, e cila është edhe në pjesën mitologjike edhe në pjesën historike, e quan Iranin si një vend dhe shtet dhe popullin e Iranit e quan si një komb. Ekzistenca një sasie të madhe të studimeve dhe të hulumtimeve dhe të studimeve të iranologëve në fushat të ndryshme kulturore, letrare dhe artistike, tregon si Irani që nga epokat e lashta gjithnjë ka qenë djepi kulturës dhe i civilizimit dhe konsiderohet një prej civilizimeve më të mëdha dhe më të zhvilluara në botën antike dhe posejdon elemente të çmuara dhe të larta të identitetit.
Radio parstoday.com se që të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Irani, nga aspekti gjeografik, nga njëra anë është pozicionuar në rrugën e ndërlidhjeve dhe nga ana tjetër gjithashtu si rezultat i zgjerimit të sundimit mbretëror dhe pushtimit të vendeve dhe territoreve të tjera, Irani gjithmonë ka qenë një vend i ndeshjes së ideve, mendimeve dhe bindjeve të popujve të tjerë, mirëpo gjithnjë ka arritur që nga aspekti kulturor të vendosë sundimin e vetë mbi këto vende dhe të lërë trashëgimin kulturore dhe civilizimin e vetë në ato vende. Historia dëshmon se në disa periudat të caktuara historike, kur ky vend është sulmuar nga ushtritë e huaja, iranianët, jo vetëm që kanë arritur të ruajnë identitetin e tyre përballë të gjithë agresioneve të të huajve, por kanë arritur që identitetin iranian ta bëjnë që të ngadnjejnë mbi ata popull i sulmues dhe agresiv. Nga dhënimi identitetit iranian mbi këta popuj ka qenë deri në atë nivel, sa që edhe froni mbretëror i këture mbretërve ka pasqyruar kulturën, civilizimin dhe artin i Iranit. Gjuha dhe letërsia persiane, sidomos poezia persiane, është elementi kryesor dhe i qëndrueshëm i kulturës iraniane dhe në periudhat e sundimit të dinastisë Teimuride konsiderohet një prej periudhave të shkëlqyeshme të kulturës dhe të letërsisë iraniane. Mjeshtrit dhe profesorët e shquar dhe të njohur u shfaqen gjatë kësaj periudhe të historisë e letërsisë persiane dhe kanë publikuar identitetin dhe kulturën iraniane në veprat e tyre. Amir Ali Shir Navai është një prej këtyre shumë poetëve i cili me poezitë e veta njëkohësisht ka publikuar edhe elementët dhe faktorët përbërës të kulturës dhe të identitetit iranian, një prej elementëve të identitetit dhe të kulturës iraniane. Është zbatimi i drejtësisë, drejtësidashja dhe zbatimi i drejtësisë ka rënë të thella në identitetin iranian dhe në Iran që nga periudha e sundimit të dinastisë Akamenite, barazia ka qenë ideali më i madh i popullit të Iranit, ndërsa në periudhën islame, gjithashtu, drejtësia përkra besimit në një Zot, besimit në botën tjetër dhe besimit në profetësi është vendosur në kategorinë e parimeve të fesë. Dhe në të gjithë historinë islame të Iranit, gnostikët, mendimtarët dhe poetët gjithmonë i kanë këshilluar mbretërit dhe sunduesit që të sundojnë me drejtësi dhe të zbatojnë drejtësinë në shoqëri. Në mitologjinë iraniane thuhet se Kaveh Farkëtar është simboli i kësaj lufte kundër padrejtësisë dhe mbreti mitologjik Fereydun, si një mbret iranian, është simboli i drejtësisë dhe i sundimit me drejtësi mbi popullin. Amir Ali Shir Navai ka përdoru në përmasa shumë të mëdha këtë element të rëndësishëm të identitetit iranian dhe duke marë parasysh sjellin e vetë morale, duke rekomanduar dhe porositur zbatimin e drejtësis dhe sundimin e drejtësi, ua ka tërhequr vërejtjen publiku të ti për pasojat e dhunës dhe të padrejtësis. Një mbret që me dhunë e padrejtësi e ka robëruar botën, nuk do të zgjasë shumë derisa robëria ta kaploja të. të menduarit fetar dhe besimi për obligimin e dispozitave fetare të cilat do ta udhëzojnë njeriu gjatë gjithë jetës së vet dhe në nënstrehimin e tyre, ai do të arrijë në qetësi, janë prej linjave kryesore të botëkuptimit dhe të identitetit iranian. Hyrja dhe parathënia e veprave letrare persiane gjithnjë fillon duke përmendur emrin e Zotit të madhëruar dhe duke lavdëruar e kujtuar prisit e mëdhenj të fes. Devotshmëria fetare në divanin e poezive të Amir Ali Shir Navai është manifestuar në formë të shpresës, faljes dhe të mëshirës së Zotit dhe nëpërmjet duave dhe lutjeve dhe mbështetjes tek Zoti lartësuar. Nëse kryen krime dhe jashtëmase, o i përkohshëm, pasi që Zoti është simboli mirësisë, ik dhe mos u bëj shkak i turpit. Iranianët gjithnjë mendonin për fundin e jetës në këtë botë materiale dhe me vedisim të plot nuk mund të ikin nga kjo e vërtetë pashmangshme. Ata bëni përpjekje që të ketë një kuptim dhe filozofi më të thelluar për të jetuar. Besimi se jeta është e shkurtër dhe kalimtare është bërë shkak që në mesin e iranianëve të krijohet një vizion për të çmuar rastin e jetës dhe për ta shfrytzuar atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Një vizion ky, i cili është regjistruar me emrin Omar Khayyam dhe është manifestuar në nivel të gjerë edhe në veprat e poetëve dhe të shkrimtarëve të gjuhës dhe të letërsisë persiane. Vizioni i bazuar në këtë se bota nuk është e qëndrueshme përbën bërthamën kryesore të të menduarit gnostik, sidomos në periudhën pas ulmeve dhe agresionit të mongolve dhe për krahë këtij të menduari, lumturia dhe gëzimi është një prej shtyllave të tjera të kulturës dhe të identitetit iranian. Iranianët kanë pasur 12 festa gjatë vitit, që do të thotë se ata kanë pasur çdo muaj një fest, dhe përveç këtyre festave, iranianët kanë festuar edhe festat e Novruzit, festën e Mehregan dhe festën Sede, si festat të tjera kombëtare të popullit iranian. Besimi në një zot, racionalizmi, zbatimi drejtësisë dhe gëzimi janë parimet të cilat kanë sunduar mbi këto festa. Si pas mendimit të profesorit Rastgar Fasai, profesor universiteti dhe një prej figurave të daluara në fushën e letërsisë persiane, jeta e hareshme dhe gëzimi në të vërtet përmbajnë konceptin e shfrytëzimit të dëshirave, drejtësisë, arsyes dhe gëzimit të mëshirës dhe mirësisë hyjnore, që një pjesë të këtij koncepti e përbën shtrëngimi i duarve, vallëzimi e qeshura dhe gëzimi. Amir Ali Shir Navai mendon se gëzimi dhe pastrimi i pikëllimit nga zemra e njeriut është i lidhur me vlerësimin e çastit të kohës, është i lidhur me shfrytëzimin e rastit të sotëm për t'u gëzuar, të cilin nuk duhet ta lëmë për nesër. Është i lidhur me vedisimin se bota nuk ka kredibilitet të përhershëm dhe se ajo është e përkohshme dhe e paqëndrueshme, si dhe është i lidhur me shkëputjen e shpresave nga njerëzit dhe me vështrimin pozitiv ndaj ngjarjeve të jetës. Ngrije gotën dhe pi, sepse nuk mund të besohet në jetën e gjatë, ashtu si kurse qëndërtesa e kohës e jetës nuk ka themel të qëndrueshëm. Në këtë botë të pikëllimit, mos bëj neglizhencë dhe gabime. Nëse është e mundshme, edhe vetëm për një çast, gëzoje veten. Poezi nga Amir Ali Shir Navai. Rëndësia ekzistenciale njeriu dhe personaliteti dhe identiteti i tij përgjatë shekujve dhe epokave historike gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe diskutimi dhe polemikat në lidhje me natyrën e njeriu dhe vlerat njerëzore gjithmonë janë përsëritur në fjalët dhe thënjet e prizve të mëdhenj të fesë dhe të etikës së letërsisë. Kërkimi i emrit për të mbuluar të metat e njerëzve, theksimi se bota nuk është e qëndrueshme dhe si e tillë nuk ka kredibilitet dhe njeriu duhet të shkul zemrën e vet nga kjo botë materiale dhe pohimi se furnizimi është një çështje e përcaktuar dhe ndjekja e të vërtetës dhe të drejtës janë prej karakteristikave morale dhe kulturore të cilat i ka trajtuar Amir Ali Shir Navai në poezit dhe veprat e ti. Çmoje çdo çast jetës tënde, sepse një çast, ajo, nuk mund të garantohet as për profetin Isa dhe as për Hizrin. Në vizionin e të menduarit të iranianëve, ngjarjet dhe zhvillimet ndodhin në bazë të përcaktimit dhe njeriu duhet të dorëzohet përballë determinimit dhe përcaktimit hyjnor. Amir Ali Shir, i cili është ndjekës i tarikatit sufis Naqshbandi dhe që ka qenë në ndikimin e mësimeve të këtij tarikati sufis duke besuar se njeriu nuk është i lirë për të zgjedhur përballë fatit të tij e fton njeriu që të dorëzohet përballë përcaktimit hyjnor dhe të pajtohet me përcaktimin e pandryshueshëm, ndërsa e paralajmëron atë që të mos ankohet dhe të mos e kundërshtoj atë. O njeri i përkohshëm, pasi që nuk ekziston asnjë fije lirie për të zgjedhur, fillo e ndiq tarikatin e pajtimit, sepse nuk ka vend për kundërshtim. Tjetër prej elementëve të identitetit të Iranit në kulturën iraniane është gjuha perse. Gjuha është boshti i kulturës dhe transmetimi i kulturës të çdo kombi bëhet nëpërmjet gjuhës së atij kombi. Gjuha dhe letërsia persiane, edhe nga aspekti gjuhësor, edhe nga aspekti historik, ka pozitën më të rëndësishme për ta ruajtur identitetin kombëtar dhe atë kulturor. Identiteti iranian ka lidhje të pashkëputur me gjuhën dhe letërsinë persiane. Dhe konsiderimi i saj si një faktor të madh do të thotë vlerësimi dhe të çmuarit e identitetit kombëtar të Iranit. Amir Ali Shir Navai ka krijuar këtë poezi të tij në dy gjuhë, në gjuhën perse dhe në gjuhën turke. Ai, në lidhje me poezinë e tij në gjuhën perse dhe turke, ka krijuar një pjesë poetike në të cilën vetë ai e ka lavdëruar gjuhën turke, por në krahasim me gjuhën persiane e ka krahasuar atë me sheqerin në relacion me floririn dhe ka konsideruar më lart vlerën dhe pozitën e gjuhës persiane. Kuptimi i ëmbël dhe ngjyra i fjalëve të mia në turqisht është i pakufishëm, por edhe ato në persisht shikoj sigur të çmuar dhe margaritar të shtrenjt, thuaj se në rrugën e tregut kam hapur dyqanin e fjalës. Në njërën anë janë dyqanet e ëmbëlsirave dhe në tjetrën argjendarit. Nga këta dyqane si mund të blej mall çdo lypsi, por mysterinë të këtij malli janë vetëm të pasurit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى أدريس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 19 deri në 23 të surës Al-Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njiheni me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 19 të surës El-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walikullin darajatun mimma 'amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun.
E secilit sipas veprave që i takon shkalla e shpërblimit për veprat e tyre do të plotësohet e nuk u bëhet pa drejtësi.
Në programin e mëparshëm u përmendën dy grupe njerëzish, njëri dashamirës ndaj prindërve dhe që besonte në Zot, dhe tjetri që mohonte ekzistencën e Zotit dhe shpërfillte të drejtat e prindërve. Ky ajet thotë: në ditën e Kiametit, Zoti do të ndërshkojë dhe shpërblejë secilin prej dy grupeve, sipas veprimeve dhe sjelljeve të tyre. Ndërkohë që gradat dhe nivelet e secilit do të jenë të ndryshme sipas llojit të sjelljes dhe veprimit. Në vazhdim ajeti thekson drejtsinë hyjnore në sistemin gjykues dhe thotë: gjithkush do të marrë rezultatin e punës së tij në formë të plotë, dhe askush nuk do të bëhet as edhe padrejtësia më e vogël. Nga këto ajete mësojmë se
fati i secilit në këtë botë dhe në ahiret është në duart e tij, dhe pozita e njerëzit në kiamet varet nga motivet dhe veprimet e tij. Me kalimin e kohës, veprat njerëzore nuk zhduken, sepse parimi i veprimit dhe efekteve të tij do të regjistrohen në regjistrin e veprave njerëzore dhe do të tregohen plotësisht në ditën e Kiametit. Ajo do të jetë baza e ndëshkimit ose shpërblimit të njerëzit në Kiamet.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 20 të surës El-Ahqaf.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ.
E në ditën kur ata që nuk besuan paraqiten pranë zjarrit e u thonë: ju i shfrytëzuat të mirat në jetën e dynjas dhe i përjetuat ato, e sot për shkak se keni bërë mendje madhësi në tokë pa të drejtë, dhe për shkak se nuk respektuat urdhrat e Zotit, do të shpërbleheni me dënim nënçmues.
Dashamirësia dhe mëshira hyjnore në këtë botë përfshin të gjithë qenjet njerëzore, qofshin besimtar apo jo besimtar, dhe Zoti nuk ka pengon apo bllokon bekimet materiale dhe toksore jo besimtarve dhe politeistëve. Ky ajet thot: jo besimtarët dhe mëkatarët në botë shijuan mjaftueshëm kënaqësitë materiale dhe bekimet hyjnore dhe nuk privuan nga asgjë. Por në ditën e Kiametit, e cila është dita e gjykimit, dëshira e madhe e Zotit përfshin vetëm të pastrin dhe të drejtin. E sigurisht, ata që u ngritën kundër të vërtetës në këtë botë dhe refuzuan ta pranojnë të vërtetën nga kokfortësia dhe arroganca e tyre, do të përballen me një dënim të ashpër në Kiamet. Nga këto ajete mësojmë se
përfitimi i bekimeve hyjnore në këtë botë nuk është i kushtëzuar tek besimi në Zot, sepse ai është ushqimi që Zoti u jep të gjitha krijesave të tij, përfshirë edhe qenjet njerëzore. Arroganca dhe mendjemasia në veprim çojnë në imoralitet dhe devijim nga rruga e drejtë. Poshtërimi dhe përçmimi në ditën e Kiametit është ndëshkimi për ata që janë arrogant në këtë botë dhe pretendojnë për fuqi, dinjitet dhe madhështi.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 21 deri në ajetin 23 të surës El-Ahqaf.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون
Përkujto vëllajin e Adit, Hudin, kur popullin e vet në Ahkaf e qortoi. Megjithatë, qortime pati edhe para dhe pas tij, e u tha, të mos adhuroni tjetër vetëm se Allahun, pse unë i kam frikë dënimit tuaj në ditën e madhe. Ata i than, a ke ardhur të na largosh prej zotave tan, nëse je i sigurt, na sill atë me çfarë na kërcënon. A i tha, vetëm Allahu e di atë, ndërsa unë po ju kumtoj atë për çfarë jam i dërguar, por unë po ju shoh si jeni popull ignorant.
Këto ajete trajtojnë historinë e Hudit dhe njerëzve të tij dhe thonë, Hudi, si profetet e tjerë hyjnori, paralajmëroi njerëzit rreth politeizmit dhe idhujtarisë dhe bërjen e gjërave të shëmtuara dhe të neveritshme. Por në vend që të arsyetonin dhe të mendonin për veprimet e tyre të këqija dhe të hiqnin dorë nga adhurimi i perëndive të rreme, ata i kërkuan profetit të tyre që të shkakton të atyre ndëshkimin që a i premtoj në këtë botë. Kjo është në kohën kur ndëshkimi dhe dënimi është në duart e Zotit dhe profetet nuk kanë asnjë rol në shpalljen e ti në këtë botë apo ahiret. Prandaj, Hazreti Hud u përgjigj, ajo që kërkonin nga unë nuk është në dorën time dhe dija e saj është tek Zoti. Unë jam përgjegjës vetëm për përcjelljen e urdhrave të Zotit dhe për t'ju ftuar në monoteizëm. Unë nuk ju detyroj të pranoni fjalët e mia, dhe as nuk mund të ndëshkojnë dokënd. Unë e shoh rrënjën e kësaj kokëforësie dhe këmbgulje tuaj në ignorancën e cila ju bën të mos e kuptoni të vërtetën dhe të mos e besoni atë. Nga këto ajete mësojmë se
detyra e parë e profetëve kundrejt kombeve politeiste dhe të degeneruara ishte t'i paralajmëronte ata në mënyrë që të njiheshin me rrezikun. Qëllimi dhe motoja e të gjithë profetëve gjatë gjithë historisë ka qenë i njëjtë: adhurimi i Zotit të vetëm dhe shmangja e çdo politeizmi dhe mosbesimi. Nëse njeriu beson në ardhjën e Kiametit, veprimet dhe sjellja e tij në botë do të korrigjohen. Detyra e profetëve ishte të përcjellnin mesazhin hyjnor, jo të detyronin njerëzit të adhuronin dhe besonin. Insistimi i pavend dhe i gabuar tek zakonet dhe bindjet etnike ose fisnore është një shenjë ignorancës njerëzore që e bën njeriu të qëndroj larg të kuptuarit të të vërtetës.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm në përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WE B, H, S, T, E, R, et, irib, pik, kom. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.